je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. 11. juli. U Srebrenici su danas ukopani posmrtni ostaci za 409 identifikovanih žrtava srebreničkog genocida. U memorijalnom centru Potočari sada je ukopano 6066 žrtava. U Potočarima su još uvijek porodice ubijenih srebreničana, ali i hiljade građana koji odaju počast žrtvama. Tamo je naša Tina Jelin Dizdar. Tina, ukop je završen.
U Potočarima je zvjerski obred završen ukop 409 identificiranih Bošnjaka Srebrenice i okolnih sela. Čak ni uopće vrijeme zapravo nije omelo, procjenjuje se oko 40.000 Bosanaca i Hercegovaca, ali ostali brojni delegacije iz zemlje i inostranstva koje su odale počast srebreničkoj tragediji i genocidu. Skup se polako počeo razilaziti, pored mezara svojih najmilijih ostale su tek porodice žrtava ubijenih srebreničana, koje će nakon što i posljednje novinarske ekipe napuste centar i sve ovo utihne, ostati same u svojoj boli i sjećanjima koje malo šta može utješiti ovom trenutku.
Rekli smo da je u Potočarima danas bilo hiljade ljudi. Kiša je također padala cijeli dan. Koliko je to smetalo dženazi i ukopu žrtava?
Pa nije utjecalo, zapravo bilo je zaista dojmljivo posmatrati ljude koji su pokušali svojim tijelima zaštititi tabute od kiše koju su stavili na livadi u kompleksu. Kada kiša počela padati, hor iz Zenice započeo izvoditi srebrenički inferno, no kiša ih nije omela. Zajedno sa ovom tužnom melodijom činilo se da pomalo plače i nebo.
Tina, hvala ti lijepo na ovom javljanju. Više detalja naravno ti ćeš saopštiti u našim narednim informativnim emisijama u 18 i u 22 sata. A novorođenče Have i Hajrudina Muhića, najmlađa žrtva genocida u Srebrenici, ukopana je danas u Potočarima. Dobila je ime Fatima i rodni list, te nije ukopana kao bezimeno novorođenče Muhić, kako je to ranije bilo najavljeno. Danas su pokopani posmrtni ostaci 44 maloljetna dječaka i dvije žene. Kao i svake godine u Potočarima su se okupile porodice stradalih, sa njima je razgovarao Sadik Salimović.
Najmlađa žrtva genocida danas je u memorijalnom centru Potočari sahranjena pod imenom Fatima Muhić. Njena majka Hava je tek od našeg reportera saznala da je organizacioni odbor odlučio da bezimenoj bebi dodijeli ime, sa čime se majka i složila. Majka Hava, koja sada živi u Francuskoj, kroz suze se sjeća 11. jula 1995. godine.
Pa ja sam mrtvo rodila, on su rekao tako u meni da je mrtvo, ja nisam to ni vidjela. Nisam mi pokazao, da sam vidjela bar da mi pokaže, pa neki mrtva, nisam ništa od nje rekla da sahrani.
Malu Fatimu nikad nije vidio ni otac Hajrudin, koji je prije dvije godine ukopan u memorijalnom centru Potočare. Zahid Hasanović, Havin brat, kaže da je porodica Muhić iz srebreničkog sela Trubare skoro zatrta.
Uzmi njih četverica iz kuće i ona peta. Pet mezarova iz kuće, pa eto ostaje se vidi kako je. Kad ne pričam ništa, znaš kako ti je teško, ti normalno ti je teško.
Elvir Merić iz sela Brezovice kod Srebrenice danas je ukopao oca, a u genocidu je izgubio i dva brata koji su imali 20 i 21 godinu, koliko danas ima i Elvir.
U mom selu nema nikog, pa se ja ne mogu vratiti.
Mujo Salihović iz Skelana kod Srebrenice kaže da bol majki i članova porodica žrtava niko ne može nadoknaditi.
Ali zato možemo nastaviti ljudski, tolerantno, zajednički suživot, jer praštanje je bilo i praštanje mora biti.
U memorijalnom centru sa današnjih 409 sahranjeno je ukupno 6066 žrtava srebreničkog genocida. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Vjerski program u memorijalnom centru Potočari počeo je danas u 12 sati 30 minuta. Predvodio ga je poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović. Rekao je kako je vrijeme da se energija utroši u polaganje novih temelja sagrađenih na moralnom pročišćenju koje donosi pokajanje.
Ima li većeg zločina od ubistva nevine osobe? Nema, ali je poricanje zločina veća duhovna bijeda i od samog zločina. Za tu bijedu ljudskog duha kojom se vrijeđa žrtva, ne može postojati opravdanje, iskupljenje, niti se je može oprostiti. Stoga pozivam ljude u Bosni i Hercegovini da odbacimo veličanje i poricanje zločina genocida i da preživjelim žrtvama osiguramo dostojanstven život. Pozivam ih i da pomognu da se dostigne pravda, ona koja nam je svima potrebna kako bismo normalno živjeli. Kada se ona zadovolji, naša je obaveza pozvati ljude na mir i suživot. Mir će zavladati među nama onda kada svi mi, ma gdje živjeli, izmijenimo ono što je u nama samima, kada prihvatimo jedni druge i kada budemo željeli jedni drugima ono što želimo sami sebi.
Zbog obilježavanja 18. godišnjice genocida u Srebrenici u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčkom, 11. juli je dan žalosti. Dan žalosti je također i u Srebrenici. A na komemoraciji u Memorijalnom centru Potočari, koja je održana danas, govorili su i brojni domaći i međunarodni zvaničnici. Slušamo Dženanu Karabegović.
U zvaničnom dijelu programa obilježavanja 18. godišnjice genocida u Srebrenici obratili su se predstavnici bosansko-hercegovačkih vlasti i međunarodne zajednice. Prvi je to učinio Ćamil Duraković, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula.
U ime organizacionog odbora želim svima da se zahvalim što ste danas ovdje sa nama, da uveličate ovaj naš sveti i najtužniji dan. Molimo vas da porodice ubijenih, nas koji smo preživjeli i vratili se u Srebrenicu, ne zaboravite sutra. Molimo vas da svojim uticajem i radom pomognete da Srebrenica postane mjesto prosperiteta, mira i tolerancije, da Srebrenica bude primjer i čvrsta poruka da se više nikad i nikome ne ponovi.
Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, je kazao kako je neshvatljiva mržnja koja je rezultovala višednevnim sistematskim pokoljem više od 8000 nevinih ljudi samo zbog toga što su bili Bošnjaci.
Pućni ubica i srbijanske državne specijalne jedinice Škorpioni u tijela izgladnjalih mrčavih srebreničkih dječaka bili su i pustili u srce savremene civilizacije, u srce globalnog poretka, koji su u takozvanoj zaštićenoj zoni predstavljali plavi šljemovi holandskog bataljuna Ujedinjenih nacija. Vjerovatno se samo još u nacističkim logorima Hitlerove Njemačke nevinost i bespomoćnost žrtava tako vidljivo i jasno suočila sa hladnom i nemilosrdnom mržnjom zločinaca, ali i sa besprimjernom i sramnom ravnodušnošću moćnih vladara svijeta.
Ambasador SAD u Bosni i Hercegovini Patrick Moon rekao je kako SAD odbijaju pokušaj da se nanovo piše istorija i da se njome manipuliše, da se negira genocid ili multietnički karakter Bosne i Hercegovine.
Još jednom se obavezujemo da nikada nećemo prestati tražiti žrtve koje još nisu pronađene. Zadovoljenje pravde je počelo kada su se utvrdila imena svih koji su ovdje nestali i procesom utvrđivanja odgovornosti onih koji su počinili ovaj genocid. Taj proces se nastavlja suđenjem Radovanu Karadžiću, Ratku Mladiću i njihovim saučesnicima. I dok se nijedna skupina ljudi ne bi trebala kolektivno smatrati odgovornom za zločine i počinjeni genocid, kazna za pojedince predstavlja samo djelomično zadovoljenje pravde. Svi ljudi koji prihvataju viši moralni sud moraju prihvatiti da je genocid počinjen u julu 1995. godine, a svi odgovorni moraju biti izvedeni pred lice pravde.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.
Ako zaboravimo nedužno ubijene, kao da smo ih ubili drugi put, ako želimo upoznati Bosnu i Hercegovinu, moramo upoznati Srebrenicu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Povodom dana sjećanja na genocid u Srebrenici danas je u Sarajevskom ratnom teatru upriličen performans pod nazivom Ostavi tragu u njihova sjećanja. Na ovaj način umjetnici su željeli obilježiti 18. godišnjicu srebreničke tragedije. Sa njima je bila Aida Đugum.
Ovo su neka od imena ubijene djece u srebreničkom genocidu. Umjetnici ovako iskazuju tugu, kaže članica Sarajevske filharmonije Bogumila Kamenjašević.
Ovog prošlog rata u Bosni i Hercegovini i posebno u Srebrenici ne zaborave, a mi kao umjetnici možemo ispoliti našu tugu kroz učešće danas u teatru Sartre.
Performans Ostavi trag u njihova sjećanja održan je jučer u Potočarima. Kroz umjetnički izražaj sarajevski glumac Jasenko Pašić je i ranije davao prinos da se srebrenička tragedija nikada ne zaboravi.
Ovaj performans je specifičan po tome što je apsolutno otvoren, gdje mi u stvari pozivamo sve građane, građanke, umjetnike, umjetnice, bilo koga ako ima neku potrebu da kao što smo i nazvali projekat, ostavi trag u njihovim sjećanjima, da ostavi svoje neko sjećanje ili svoj trag.
Direktor Sarajevskog ratnog teatra Nihat Krševljaković.
Nema tu cilja, radi se to, mislim, o više o jednoj potrebi da umjetnici govore o onome što je prostor i svijet u kome on živi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Slijedi pregled ostalih vijesti dana koje je pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Haškom tribunalu u toku je izricanje presude žalbenog vijeća po žalbi tužiteljstva na odluku kojom je nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić oslobođen odgovornosti za genocid u 7 općina Bosne i Hercegovine. Pretresno vijeće je 28. lipnja prošle godine donijelo oslobađajuću presudu, zaključivši da tužiteljstvo nije predočilo dovoljno dokaza koji bi mogli dovesti do osuđujuće presude za genocid počinjen 92. godine u Bratuncu, Foči, Ključu, Prijedu, Sanskom mostu, Vlasenici i Zvorniku. Apelacijsko vijeće suda Bosne i Hercegovine ukinulo je danas prvostupanjsku presudu Melvidu Jašareviću, prema kojoj je osuđena 18 godina zatvora, te naložilo novo suđenje. Ovo je novinarima potvrdio Senad Dupovac, odvjetnik Jašarevića, koji je pred apelacijskim vijećem u žalbenom postupku ukazao da njegov branjenik nije imao pravo na pravedno suđenje. Tužiteljstvo kantona Sarajevo otvorilo je istragu protiv ministra pravde Federacije Zorana Mikulića. Istraga je pokrenuta zbog postojanja sumnje da je zlouporabio položaj ili ovlaštenje, čime je proračun Federacije oštećen za preko 600.000 konvertibilnih maraka, prenose federalni mediji. Skupština Kosova usvojila je danas nacrt zakona o amnestiji. Usvajanje ovog zakona jedan je od uvjeta iz briselskog sporazuma koji su pod pokroviteljstvom Europske unije postigle vlasti Srbije i Kosova. Podgorica je danas dobila ulicu Srđana Aleksića. Gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša rekao je da će Podgorica otvaranjem ulice čuvati sjećanje na Srđana Aleksića, koji je štiteći mladića druge vjere i nacije pokazao po kojim principima treba se živjeti. Egipat je optužio Iran za neprihvatljivo uplitanje u unutarnje poslove zemlje, jer je kritizirao vojno svrgavanje demokratski izabranog predsjednika Muhameda Mursija prošli tjedan. Ovaj incident je bio znak zahlađenja odnosa između dvije bliskoistočne sile nakon pokušaja zbližavanja tokom Mursijeve vladavine. U poplavama koje su pogodile zapadnu kinesku pokrajinu Sichuan u podnožju Himalaja, poginulo je najmanje 25 osoba, a deseci su nestali, dok su obilne kiše pogodile veći dio Kine. Papa Franjo je uveo izmjene u Vatikanski kazneni zakon, kojima su predviđene oštrije sankcije za pedofile. Istodobno, Vatikan je prvi put pozvan dati detaljna objašnjenja Ujedinjenim narodima o seksualnim zlostavljanjima i nasilju nad djecom u okrilju crkve. Na snimanju filma Otok ljubavi BH redateljice Jasmile Žbanić u Poreču brutalno su pretučene glavne glumice Ariane Labbe iz Francuske i Ada Condescu iz Rumunjske. Glumica je pretukao vlasnik ugostiteljskog objekta u kojem su glumice ocijele. Protiv njega je pokrenut prekršajni postupak, snimanje filma je odgođeno. I sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne kiša. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 22 i 28, na jugu Hercegovine do 32 stupnja Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste već čuli u vijestima, u Haškom tribunalu u toku je donošenje presude po žalbi tužilaštva na odluku po kojoj je optuženik Radovan Karadžić oslobođen odgovornosti za genocid u 7 bosansko-hercegovačkih opština. Sudsko vijeće na čelu sa sudijom Ogon Kvonom u junu prošle godine zaključilo je da dokazi koji su predočili tužioci nisu dovoljni za dokazivanje tačke optužnice da su snage bosanskih Srba u opštinama Bratunac, Foča, Ključ, Prijedor, Sanski most, Vlasenica i Zvornik pokušale da Bošnjake i Hrvate unište u potpunosti ili djelimično kao etničke grupe, što je uslov za genocid. Slušamo Dženanu Halimović.
Nakon što je juna prošle godine sudsko vijeće Haškog tribunala donijelo oslobađajuću presudu po prvoj tački optužnice protiv Radovana Karadžića, optuženika za genocid, a po kojoj nema dovoljno dokaza koji bi mogli dovesti do osuđujuće presude da je osim u Srebrenici genocid počinjen u još 7 bosansko-hercegovačkih opština, tužilaštvo se žalilo na ovakvu odluku. Smatraju da je iz navedenih dokaza bilo moguće utvrditi da je na opštinama Bratunac, Foča, Ključ, Prijedor, Sanski most, Vlasenica i Zvornik počinjen genocid, te da je Karadžić sa svojim saradnicima u udruženom zločinačkom poduhvatu dijelio genocidnu namjeru uništenja muslimana i Hrvata s ovih područja. Protiv prvobitne odluke svoj glas su digli predstavnici žrtava, opština koje su isključene iz optužbe za genocid. Karadžić je oslobođen nakon rasprave po pravilu 98 bis, koje predviđa pravo odbrane da zatraži na polovici suđenja oslobađanje od onih tački optužnice za koje smatra da ih tužilaštvo nije dokazalo. Također brojne su osude i odabira datuma na koji će tribunal donijeti svoj konačan sud, s obzirom da ga izriče na 18. godišnjicu obilježavanja genocida u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na odluku Haškog suda da baš danas odlučuje o žalbi tužilaštva reagovala je Fondacija Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle. Predsjednik ove organizacije Sinan Alić smatra neprimjerenim izricanje ovakve presude na dan kada porodice žrtava ukapaju preko 400 svojih najmilijih koji su ubijeni u genocidu u Srebrenici. Maja Nikolić.
Biranje današnjeg dana za ovakvo očitovanje za Fondaciju Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle je neprimjereno i sramotno. Predsjednik fondacije Sinan Alić pozvao je predsjednika Haškog tribunala Teodora Merona da se ispriča žrtvama.
To zaista bešaće bez presedana, kao kada bi na dan kada se čitav svijet 27. januara, kada je oslobođen Auschwitz, sjeća holokausta, neko na taj dan organizuo promociju sabrani djela Adolfa Hitlera. Teodor Meron je izgubio kriterije. Najmanje što bi trebalo da uradi da se izvini žrtvama.
Alić kaže da je Haški tribunal ovim pokazao i bezosjećajnost prema žrtvama, čime je prema njegovim riječima smisao tribunala izgubljen.
Savjet bezbjednosti kad je formirao taj tribunal upravo imao na umu žrtve. Pa to je mogao obični birokrata da kaže, gospodine Meron, u tog dana će čitav svijet ili bi trebao da se sjeća žrtvama. Evo, mi smo iznervirani što se ne sjećaju ovi, što ne donose deklaracije, a sud koji je trebao da taj mehanizam pravde drži na nekom zavidnom nivou, spustio ga je, takav potez Haga ide na listu beščašća koji nije bilo malo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Glavni grad Crne Gore danas je dobio bulevar Srđana Aleksića. Tako će Podgorica čuvati uspomenu na herojski čin mladića iz Trebinja, koji je 1993. godine poginuo braneći svog sugrađanina Alena Glavovića. Srđanov bulevar svečano su otvorili njegov otac Rade i gradonačelnik Podgorice. Slušamo Predraga Tomovića.
Na početku bulevara, na desnoj strani mosta kod ploče sa Srđanovim imenom, okupili su se njegov otac Rade, gradonačelnik Mijomir Muguša, predstavnici vlade, političkih partija i građani. Srđanov otac Rade kazao je da narod Crne Gore otvaranjem ulice sa imenom njegovog sina pokazuje da je spreman da živi sa braćom, prijateljima i da čovjeka mjeri na osnovu dobrote, ljubavi, saradnje i pažnje.
Srđan, zahvaljujući vama, zahvaljujući narodu Crne Gore, vraća mi sve ono što je nekad bilo izgubljeno. Danas mi je vratio Podgoricu i milija mi je i bliža mi je nego ikad do sada.
A da li Podgoričani znaju ko je bio Srđan Aleksić i da li znaju šta je uradio tokom ratnih 90-ih?
Jedna hrabra mladost i to je za svaku pohvalu što su se naši građani sjetili da ovjekovječe ovu ulicu.
A govori mi puno zato što je bio jedan od koji nije pravio razliku između ljudi, svatate. To je više nego li što može uopšte da ste zamisli.
Uoči svečanosti povodom otvaranja bulevara Srđana Aleksića, nedaleko od tog mjesta, cvijeće na spomen park Pobrežje u znak sjećanja na sve civilne žrtve ratova vođenih na prostoru bivše Jugoslavije, danas su položili ministri u crnogorskoj vladi, predstavnici parlamentarnih partija, foruma Bošnjaka, kao i strane diplomate. Inače, taj spomenik je u posljednje 2 godine 4 puta bio meta vandalizma. Potpredsjednik Skupštine Crne Gore, Rifat Rastoder, u nedavnoj izjavi Radio Crne Gore.
Ako je nešto sveto, ako je nešto tog ranga kao što je obilježje žrtvama, i to svim žrtvama, bez obzira na vjeru, naciju i bez obzira gdje se to dogodilo, trebali biti svi na neki način da iskažemo poštovanje prema tome.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije govorimo o još nekim bosansko-hercegovačkim temama. Radnici zaposleni u pravosuđu Republike Srpske danas u podne napustili su svoja radna mjesta. O razlozima njihovog protesta i nezadovoljstva informiše Erdoğan Katana.
Na ovaj način željeli su da iskažu nezadovoljstvo sa dogovorom koji su prije dva dana postigli vlada Republike Srpske i Savez sindikata o vraćanju 5% plate. Ovo je štrajk upozorenja, kazala je predsjednica sindikalne organizacije Osnovnog suda u Banja Luci, Snježana Štrkić. I mi ne odustajemo od naših zahtjeva da nam se vrati 10% plate koje su smanjene od januara ove godine. Da podsjetimo, radnici pravosuđa štrajk su prekinuli kada su dobili uvjerenje od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da će im biti vraćene plate na nivo koji su imali u 2012. godini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Pompezno najavljeno čišćenje javnog sektora u Republici Srpskoj za 4 mjeseca rezultiralo je sa svega 5 smjena. Iako je entitetska vlada još u martu zatražila mandate oko 200 direktora javnih preduzeća, agencija i fondova kako bi identifikovala i smanjila nesposobne, promijenjene su barem do sada bile tek kozmetičke prirode. Maja Bjelajec.
Od oko 200 mandata koliko joj je stavljeno na raspolaganje, vlada Republike Srpske do sada je utvrdila da svega 5 direktora nisu opravdali svoje funkcije. Slabijem poznavaocu prilika u tom entitetu, to bi značilo da javna preduzeća, agencije i fondovi rade kao švicarski sat. Opozicija nema dilema o motivima cijele priče. Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić tvrdi da je vladajući SNSD time spojio ugodno s korisnim, sklonio one koji smetaju imidžu stranke, ali i poslovima koje treba završiti.
Radi se u stvari o stvaranju jednog privida da se stvari pomiču u pozitivnom smislu, a ovdje je došlo do one klasične situacije ćaše Kurta da uzjaše Murta. Samo su zamijenjeni ljudi koji će na neki način stvoriti privid u poboljšanju, istovremeno da se posao nastavi kao što je bio do sada.
Nakon gromoglasno najavljivanih smjena nesposobnih, bez funkcije su ostali samo direktor Banjalučkog kliničkog centra Brane Topić, direktor Šuma Srpske Jakov Galić, geodetske uprave Tihomir Gligorić, robnih rezervi Radovan Samardžija i direktor Rite Ugljevik Anto Gajić. Politička analitičarka Tanja Topić mišljenja je da su smjene trebale da opravdaju sintagmu impulsna vlada, stavljajući javnosti do znanja da je vlast u Republici Srpskoj spremna da pročisti sopstvene redove.
Ta pompezno najavljena akcija, mislim da je ispostavilo se na kraju, trebalo da stvori privid jedne odlučnosti nove strukture vlasti koja će se suočiti i sa svim nepravilnostima, kriminalom, korupcijom, zloupotrebom i naravno da će kazniti one koji ne rade svoj posao. Vidjeli smo, ostalo je to samo znači na razini privida.
Topićeva kaže da je moguće da su pokretači akcije shvatili da im je to prekrupan zalogaj jer su naišli na velike otpore unutar svojih struktura. Ono što je ipak izvjesno jeste da svega nekoliko smjena predstavlja pucanj u prazno koji javnost nije uspio da ubijedi u odlučnost entitetskih vlasti da pročešljaju sopstvene redove. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
U toku ove sedmice poreski inspektori Republike Srpske trebalo bi da počnu sa češljanjem poslovanja rudnika željezne rude u Omarskoj kod Prijedora, koja je u vlasništvu svjetske kompanije ArcelorMittal. Za narušene odnose na relaciji indijski partner domaće vlasti, po svemu sudeći kriv je stari rudnik Ljubija. Mittal ima pravo predkupovine, a entitetska vlada povoljnije kupca. Slušamo Milorada Milojevića.
Vrlo su ozbiljne optužbe na račun poslovanja ArcelorMittala u Republici Srpskoj koje se mogu čuti posljednjih dana. U pojedinim medijima navodi se da je kroz manipulaciju sa cijenama taj BH entitet oštećen za desetine miliona maraka. Prijedorski Mittal važio je za vrlo uzornu firmu sve do nedavne izjave entitetskog predsjednika Milorada Dodika.
Ono što mi mislimo da treba da se transparentno vidi, to su transferne cijene u kojima se prodajom povezanim licima pokušalo smanjiti prihod, a time i prihod Republike Srpskoj i mi moramo da to račitimo sa došlijom kompanijom i sav problem leži u tom.
Dodikova izjava tako je obznanila sukob sa Mitalom koji potajno traje već 2 godine, kada je Mital izrazio želju da kupi stari rudnik željezne rude u Ljubi, pored Prijedora. Nezvanično se saznalo, međutim, da je jedna izraelska kompanija također zainteresovana za kupovinu i da joj je vlada naklonjena. Analitičari u cijeloj priči vide dosta nelogičnosti. Urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić.
Poruka investitorima je izuzetno loša, ne samo stranim, već i domaćim postojećim kompanijama. Kada predsjednik jednog entiteta ne izađe i kaže, iznese kritike neargumentujući ih i ne pokazujući dokaze da je to tačno i optuži jedinu svjetsku kompaniju sa svjetskom reputacijom koja je došla u BiH, onda je to poprilično loša poruka.
Indikativno je da bi cijela situacija mogla izazvati i odlazak indijskog giganta, što bi dovelo u pitanje poslovanje i rudnika u Omarskoj, te ugrozilo postojanje preduzeća koja zavise od rada rudnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Penzioneri u Republici Srpskoj mjesecima čekaju na obradu penzija. Zbog čega? Reći će Arnes Grbešić.
Predsjednik Dobojskog udruženja penzionera Rajko Gligorić ocjenjuje poražavajućim podatak da je oko 2000 ili gotovo polovina od ukupnog broja neriješenih zahtjeva u Dobojskoj filijali Fonda PIO Republike Srpske na čekanju skoro godinu i po dana.
Šta je uzrok te sporosti, to vam ja ne mogu reći. Znači, da li je to neorganizacija posla, da li je manjak zaposlenih, da li je previše zahtjeva koje ne mogu stići obraditi, poražavajuće za jednu filijalu koja je to dozvolila da se tako zahtjevi dugo odugovlače i da se ne rešavaju.
Ovakvi slučajevi postoje i u drugim filijalama Fonda PIO, kaže predsjednik udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj. Rakulj smatra da takvi predmeti nisu posljedica sporosti u radu administracije, već otežano kompletiranja potrebne dokumentacije poslije ratova i raspada bivše Jugoslavije.
Sad tražite danas iz Srbije neki papir ili iz Slovenije, nećete ga dobiti za 2-3 mjeseca.
Ove razloge navodi i portparol Fonda PIO Tihomir Joksimović. On kaže i da su u Dobojskoj filijali, gdje je registrovano ukupno oko 4.500 neriješenih zahtjeva za dobijanje penzija ili skoro polovina takvih predmeta u Republici Srpskoj, napravljene kadrovske promjene kako bi se ubrzalo njihovo skidanje s dnevnog reda. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Pred krajem emisije kratko i o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. U Egiptu i dalje tenzije, lideri muslimanskog bratstva su u pritvoru, ali nalozi za hapšenje izdati su i za stotine drugih članova te organizacije. Analitičari smatraju da je to pritisak na njih da učestvuju u tranzicionoj vlasti. Istovremeno Ujedinjeni narodi upozoravaju da bi moglo doći do nestašica hrane, jer Egipat je zemlja koja je najveći uvoznik pšenice na svijetu, a rezerve nisu popunjene od februara. Priredila Mirjana Rakela.
8 dana nakon što je vojska srušila prvog demokratski izabranog predsjednika Mohameda Morsija, jaz između njegovih protivnika i pristaša se ne smanjuje. Prema tvrdnjama bivšeg ministra u Morsijevoj vladi, Basema Olda, Egipat ima rezerve pšenice za samo 2 mjeseca. Usprkos stanju u zemlji, Sjedinjene Američke Države neće mijenjati svoje planove o isporuci borbenih aviona F-16 službenom Kairu. Bijela kuća se još nije jasno odredila o tome da li je smjena demokratskih izabranog predsjednika bio vojni puč. Naime, u tom slučaju bi Washington morao prestati sa isporukom oružja Egiptu. Glasnogovornik Bijele kuće Jay Carney zato je na redovitom susretu s novinarima kazao da se još procjenjuje kako nove vlasti funkcioniraju u sadašnjoj situaciji, te istaknuo da Egipat može krenuti naprijed samo ako aktualne vlasti prihvate proces koji uključuje povratak na civilnu, demokratski izabranu vladu. U međuvremenu, prijelazni premijer Hazem El Beblavi kaže da ne isključuje mogućnost da u vladu uključi i predstavnike Stranke slobode i pravde, političkog krila muslimanskog bratstva. Ono što mi je važno kod ministara je učinkovitost i vjerodostojnost, rekao je Beblavi.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. U studiju je Ivan Katavić.
U memorialnom centru Potočar je završen ukop 409 identificiranih žrtava genocida u Srebrenici. Na komemoraciji i vjerskom obredu prisustvovalo nekoliko desetaka tisuća ljudi. U službenom dijelu programa obilježavanja obratili su se predstavnici BiH vlasti i međunarodne zajednice. Narodna skupština Srbije izražava duboki pijetet prema nevinim žrtvama bošnjačke nacionalnosti povodom godišnjice njihovog stradanja u Srebrenici, priopćeno iz skupštine Srbije. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Catherine Ashton odala počast žrtvama genocida u Srebrenici. U Haškom tribunalu u toku izricanja presude po žalbi tužiteljstva na odluku kojom je nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić oslobođen odgovornosti za genocid u 7 općina Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine ukinuo prvostupanjsku presudu Melvidu Jošareviću prema kojoj je osuđena 18 godina zatvora te naložio novo suđenje. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne kiša, temperature od 22 do 32 stupnja Celzijusa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ivan Katavić i Marija Arnautović.